cilvēki, ja viņi izvēlās pastaigāties, tad, protams, to vajag darīt pazīstamās vietās, nevajadzētu doties uz mežu vieniem pašiem, bet ja nu ir tāda situācija, ka pieaudzis cilvēks vēlas doties uz mežu viens pats un patstāvīgi, tad jāinformē ir piederīgos, cikos aiziet uz mežu un cikos plāno doties apakaļ, lai no tā, ka iestājas vēla vakara stunda un cilvēks vēl nav iznācis laukā no meža, un viņam ir nepieciešama palīdzība. Jāievēroja dažādi objekti, kur pārvietojas, jo mežā var diezgan viegli apjukt un apmaldīties.